Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I det seneste motorprogram kunne vi fortælle om en test af den kompakte og velkørende fuldt elektriske Renault Megane, som er faldet voldsomt i pris. I programmet i denne her uge går vi under lakken på den noget større, men stadig fuldt elektriske Renault Scenic, som vi faktisk prøvekører for første gang på dansk asfalt. Den er også faldet en del i pris. Derpå bliver vi i Renault-universet, for vi har været i Provence i Sydfrankrig for at være blandt de første i verden til at prøvekøre den nye Dacia Bigster, som lander på det danske marked sidste maj. Hvordan den er, udover at den er den største Dacia til dato, giver vi et indtryk af i programmet. Og så afslører vi også, hvilken bil, der blev kåret til årets varebil i Danmark 2025. Jeg selv er i juryen, som jeg er den årets bil skal kåres, om end der er ret stor forskel på personbiler og varebiler. Men også derfor skal de have hver deres hæderstitel. Det kan du høre mere om i motorprogrammet i dag. Hvis du desuden vil se billeder og videoer og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og Formel E.dk præsenterer sig Honda, der er topaktuel med Danmarks premiere lige nu på Honda ZR-V og ny Honda HR-V. Forleden satte jeg fokus på Renault Megane. Det var en bil, som var reduceret voldsomt i pris, over 100.000 kroner over de sidste par år, og den bil, jeg ved flere lejligheder har prøvekørt. Den bil, jeg sætter fokus på nu, er også en Renault, men det er ikke en Megane, det er en Renault Scenic. Og den har jeg faktisk kørt i forbindelse med de første internationale testkørsler sidste forår, og den er jo så i mellemtiden kommet på det danske marked. Og siden at den kom på markedet i Danmark, der er den faldet 40.000 kroner i pris. Den specifikke bil, jeg sidder bag rattet i øjeblikket, hedder Renault Scenic E-Tech Techno. Techno, det er udstyrsversionen, og den koster 315.000 kroner. Den billigste Scenic, den koster 270.000 kroner, og det er ærligt talt en meget attraktiv pris i min optik, fordi der er tale om en bil, der er noget større end Megane er. Her er der tale om det, man kan kalde en regulær familiebil. Den er fuldt elektrisk, og den har et stort batteri. Det er egentlig på 92 kWh, men okay, de 87 kWh er det, man har til rådighed. Det er et 400 volt batteri, det vejer lige godt og vel en halv ton, og det er jo selvfølgelig med til at gøre bilen forholdsvis tung. Nu er den altså ikke mere tung end envægten, sådan uden mig i og så videre, er 1842 kilo. Og det gør så også, at den egentlig er ret sjov at køre omkring hjørnerne med, men den er altså noget større trods alt end Megane. En Renault Scenic er en meget gennemført bil, og det var også årsagen til, tror jeg, at den i 2024 fik hæderstitlen Car of the Year i Europa. Det vil altså sige, de internationale journalister, de valgte Scenic til Car of the Year, og det er i sig selv lidt usædvanligt, fordi det altså er en fuldt elektrisk bil. Der var det ved, at hvis vi ser på det internationalt, bliver der ikke solgt særlig mange elektriske biler. I Danmark bliver der solgt rigtig mange elektriske biler, og der bliver også importeret rigtig mange, især de brugte elektriske biler, som man ikke kan komme af med i udlandet. Og det er selvfølgelig med til at presse prisen, og det er formentlig en af forklaringerne på, at Renault de satte prisen ned også på Renault Scenic. Der er altså som sagt tale om det, man kan kalde en familiebil. Den er 4 meter 47 cm lang, den er 1 meter 57 cm høj. Den er sådan lidt SUV-agtig, men det er altså kun sådan ligesom kabinemæssigt, fordi den har egentlig ikke nogen forhøjet frihøjde. Den har en frihøjde på 14,5 cm, og den findes ikke med firehjulstræk, så SUV er den altså ikke rigtig, i hvert fald ikke i min optik. Men den er rummelig, som var den en SUV. Ude i bagagerummet, der har jeg 545 liter til min rådighed. Det kan øges til 1,7 kubikmeter, hvis jeg lægger bagsæderyglænen ned, og der er øvrigt god plads her om på bagsædet også. Og hvis ikke det er nok, så må jeg altså også spænde en anhænger på 1100 kilo bagpå. Okay, det er ikke nogen gigantisk campingvogn, jeg kan køre rundt med, men det er elbiler jo ikke rigtigt til. Der er jo det ved, at elbiler de bruger størstedelen, ja, næsten 100% af al den energi, der kommer ud af deres motorer, den bruger de til at køre med. Det er selvfølgelig noget mindre om vinteren, og det går ud over rækkevidden, fordi der skal den også bruge energi på at konditionere batteriet, så det overhovedet er i stand til at levere den strøm, som bilen den skal bruge. Men i samme øjeblik, at man læsser bilen yderligere, eller man sætter en anhænger ned bagpå, som er tung, jamen, så bruger den jo altså tilsvarende forholdsmæssigt mere energi på at trække den der anhænger. Derfor går det voldsommere ud over energiøkonomien, hvis man kan tale om det, når man kører med en elbil med anhænger, end hvis det var en konventionel bil. Nå, ikke mere om den der teknik ud i motorrummet på denne her, og det ligger faktisk op fortil. Der har man det, der hedder en electric excited motor. Det er en synkronmotor, men det er en synkronmotor, som ikke anvender helt så mange af de her sjældne jordarter. Den er meget avanceret, og den er fremragende, vil jeg så lige sige. Den yder op til 220 hestekræfter, et drejningsmoment på 300 Nm, og det gør, at jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 7,9 sekunder, og jeg kan køre 170 km i timen på toppen. Nu har jeg været ude at køre inden i Danmark, og det giver faktisk en meget god oplevelse. Det er også derfor, jeg tit kører de biler, som jeg har kørt internationalt, og jeg også kører dem i Danmark, fordi der er altså forskel på den måde, hvorpå asfalten den fungerer i forhold til bilen, og så er der så hele landskabet, altså Danmark er ret beset ret fladt, og det giver en helt anderledes oplevelse af bilen. Techno-udgaven den er temmelig veludrustet, hvad angår udstyr. Og oven i det, så har den altså et meget elegant design. Jeg synes, at Renault er der noget, som de i hvert fald er gode til, så er det det der med design. Og de har også stor succes på det internationale marked. De lider ikke helt så meget som visse andre bilfabrikker, og det er jo dejligt, og det hænger selvfølgelig sammen med, at de har skabt noget, der virker. Den billigste udgave af sådan en Scenic her, den har en 9-tommer berøringsskærm i midterkonsollen, men i teknoudgaven her, der er den altså vokset til 12 tommer. Det er en forholdsvis stor skærm, den er meget skarp, og så har man kameraer både på siden og bagi osv., så det gør jo altså, så man kan benytte den der skærm temmelig meget til at manøvrere rundt med, når man for eksempel skal ind på en parkeringsplads eller lignende. Den har en elektrisk bagklap, det er ganske praktisk, og så har den tagbøjler på taget, det er også ganske praktisk, hvis man gerne vil have lidt mere med. Og så har den sådan helt fra grunden, det er uanset hvilken en af versionerne man køber, så har den varmepumpe, og man kan forvarme batteriet, altså konditionere det på forhånd ved hjælp af en app, som sådan ligesom starter det elektriske system. Så har den tre Isofix-beslag, man kan altså have tre børnestole med, sagde jeg, det var en familiebil. Og så har den elektrisk foldbare sidespejl, hvilket er ret praktisk, hvis man vil være sikker på, at man også har sidespejl på, når man kommer tilbage efter at have sat bilen ude i det virkelige liv. Den har en rækkevidde i øvrigt, officielt på 625 km. Når det er køligt, som det er i øjeblikket, så falder den. Man skal nok regne med lige godt og vel 400 km. Så kan man hurtigt lade, altså jævnstrømsoplade med 150 kW, og man kan AC-lade, altså vekselstrømsoplade med op til 200 kW. Man får sådan en lille velkomstlyd, og så er man klar til at køre. Den har gode fartpræstationer, en bil som denne her, men den er jo ikke nogen racerbil. Men fordi den ikke er så tung, så er den i og for sig ret agil, når man skal igennem kurverne, så er den sjovere at køre i, end hvis det sådan er en supertanker, man skal forsøge på at få igennem kurverne. Så den er velkørende som det ene, men det andet er, at Renault har formået at afstemme affjedringen på en sådan måde, så den også er meget komfortabel. Jeg har kørt den på sydspanske veje, og der følte jeg, at affjedringen var lidt spændstig. Det kunne også have noget at gøre med de 19-tommer alufælge, som den havde på dengang, men det har denne her altså også. Men på det danske vejenet, hvor vejene typisk trods alt er noget bedre end det, man oplever, i hvert fald når man kommer ud på de små provinsveje i Spanien, der passer den altså perfekt. Så man har ikke bare det, der ligner oplevelsen af en ukomfortabel undervogn. Og det tror jeg er vigtigt i særdeleshed, hvis man vil benytte en bil som denne her til at køre længere ture. Det der med familien, ud og køre en lang tur, og man kan jo altså køre temmelig langt i særdeleshed i sommerperioden, hvor man har en rækkevidde på reelt set over 500 km. Og så har man i øvrigt et system indbygget i navigationen, som indebærer, at bilen selv kommer med forslag til, hvis man skal ud og køre de meget længere ture, hvornår man skal lade op, og hvor man kan gøre det hurtigt. Måske ikke nødvendigvis, hvor man kan gøre det billigst, fordi det er jo trods alt noget dyrere normalt at hurtigt oplade, end det er at oplade ved hjælp af en AC-opladning. Men sådan er livet jo altså som elbilsbilist. Man kan aldrig helt være sikker på, hvad energien den koster. En sidste ting, det er, at denne her bil har fået som ekstraudstyr et panoramaglastag. Og normalt så er jeg ikke den helt store tilhænger af det der med lysindfald ovenfra. Det er jeg ikke i særdeleshed, når man kører om aftenen, hvor der er gadelygter, som blinker hele tiden, når man kører under dem. Det giver sådan et irriterende lysskifte inde i bilen. Men her har man altså sådan en mulighed for at dæmpe ved at trykke på en knap, så ændrer krystallerne sig i det her glastag, og så dæmper det altså lysindfaldet. Så kan man ikke se igennem det. Man har stadigvæk en vis form for lys ovenfra, men det er altså ikke så generende, som hvis det var et fuldstændig transparent glastag. Men det altså kommer jo altså, at det er ekstra udstyr. Det kan man bare lade være med at tilkøbe, hvis ikke man synes om det. Hvis du vil se billeder og læse mere om Renault Scenic Techno, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Honda, der er topaktuel med Danmarks premiere lige nu på Honda ZR-V og ny Honda HR-V. De næste par minutter her i Motorradioen handler om en helt ny bil fra Dacia. Den er altså ikke mere ny, end det er lang tid siden faktisk, jeg har set den. Jeg har set den i forbindelse med verdenspremieren. Og jeg vidste godt, at Dacia var på vej med sådan en bil, og bilen, den er større end det, vi kender til. Det hedder den også. Den hedder Dacia Bigster. Og det er sådan en, jeg har været ude at køre i, og som I selvfølgelig også lige skal høre, hvordan er at køre her med et øjeblik. Men jeg har været ude at køre i den for første gang. Det er en bil, der kommer på markedet senere på året her i Danmark. I øvrigt ganske fornuftige priser til priser omkring 340.000 kroner for den billigste, hvis ikke jeg husker meget fejl. Men en Dacia Bigster, ja, det ligger i navnet, det er en større Dacia end det, vi er vant til. Og det er vel det, man kan kalde produktudvikling. Det er jo sådan, at Dacia er utrolig populær i Europa. I de sidste par år, der har Dacia simpelthen været den mest solgte personbil i Europa. Og det er jo altså Sandero'en. Det er kun i Danmark, vi ikke rigtig sådan for alvor har fået øje for dens fordele. Men nu er der altså også det ved det, at Dacia bygger ikke sådan for alvor elektriske biler. over det der med elektriske biler. Det er man ikke helt hoppet på ude i Europa i øjeblikket, det må vi jo nok konstatere. Det er kun Danmark, Norge og et par enkelte andre steder i Europa, hvor der sådan er lidt mere salg i elbil. Men jeg er taget til Frankrig, og jeg sidder også inde i bilen, og jeg sidder ved en vej, hvor I kan høre en gang imellem, der kører biler forbi, og der er altså ikke mange af dem der er elektriske. Og det er den her Dacia altså heller ikke. Men allerførst, hvad er en Dacia Bigster? Ja, udover at det ligger i navnet, så er det altså en bil, der måler 4 meter 57 cm i længden. Den har også en temmelig stor frihøjde på 22 cm, og den er 5 cm højere end Dusteren, som egentlig har været den største Dacia indtil videre. Længden, de der 4 meter 57 cm, svarer til omkring 23 cm længere end Dusteren. Så der er altså virkelig tale om en bil, der er større. Okay, den blander sig altså ikke i topopgøret om de største biler her i Europa eller i verden i det hele taget. Så stor er den selvfølgelig ikke. Men for en Dacia at være, der er den stor. Og så er den stor på en måde til. Man har nemlig, ja, sætter man sig ind på at rette, og man ikke ved, det er en Dacia, så er det ikke lige præcis den, man gætter på først. Fordi man har i den grad fået løftet kvaliteten, både på materialerne, på designet, på udstyret, på alt det, som man betjener sig af, når man nu er ude at køre en bil. Den har fået elektrisk bagklap. Det har man ikke haft på Dacia tidligere, og det har man altså på denne her. Og så er den temmelig økonomisk også. En ting er det der med prisen. Noget andet er, at den kører altså omkring 21 km på literen, fordi man har udstyret den med en hybridmotor, en 1,8 liter benzinmotor, plus to elektromotorer, som tilsammen bringer effekten op på 155 hestekræfter. Og det indebærer selvfølgelig så også, og det skal man også have med i betragtning, at den altså har en automatgearkasse. Det er det, man kan kalde for en multimode gearkasse. Den har mange gear at vælge imellem, og det er altså også med til at gøre den så økonomisk, og det er også med til at gøre den ganske behagelig at køre i. Lige omkring indretningen igen. Nu har jeg sagt, at den var mere rummelig end Dusteren. Hvis man går ud og kigger på bagagerummet, det vil jeg så ikke gøre lige i øjeblikket, fordi der kører så mange larmende biler forbi lige nu. Men gør man det, så bliver man virkelig overrasket. Den har altså et bagagerum på 546 liter. Ja, 612 liter, det kommer lidt an på, hvilken målemetode man benytter. Og lægger man bagsæderyglænene ned, og de er ikke engang asymmetrisk delelige, de er sådan delelige i forholdet, 40, 20, 40. Hvis man gør det, så øger man bagagekapaciteten i bagagerummet til næsten 1,9 kubikmeter. Så den er meget rummelig. Og nu sidder jeg sådan og kigger lidt op. Den her bil, den har også panoramaglastag. Nu skal der så lige siges, at det her er altså også topudstyrsudgaven. Den er så prismæssigt krøbet op på 370.000 kroner. Men det er lidt sjovt faktisk, fordi netop i forbindelse med, at jeg er ude at køre bilen her for første gang, der har jeg også fået at vide, at man, og det var ikke meningen fra begyndelsen af, det var i hvert fald ikke noget, man var sikker på, at man også bringer den firehjulstrukne udgave til Danmark, og den koster nøjagtigt det samme som denne her. Hvordan kan det så lade sig gøre? Her, det kan det ganske enkelt ved, at den firehjulstrukne udgave, den har altså manuel gear, den har ikke den multimode gearkasse, jeg var inde på lige før. Men den har meget god plads, og den ser faktisk også godt ud. Man kan også få den i to farver, hvis man gerne vil det. Og så har den hele striben af udstyr, som man forventer i en moderne bil. Og det har måske ikke lige præcis været tilfældet for Dacia indtil videre, at de har haft det store udstyr. Okay, den billigste Dacia er altså også markant billigere end denne her. Og det er jo altså Sanderoen. Men jeg tror ærligt talt også, at Dacia de får succes med Bigsteren, fordi den er så komplet. Når det ved det, at hvis man nu har købt en Sandero og kørt den i nogle år, og så siger, jeg vil egentlig gerne fortsætte, jeg vil gerne have en større bil, så kan det godt være, at man måske ikke lige præcis kaster sig over en Duster, fordi den er sådan lidt offroad-agtig at kigge på. Det er Bigsteren altså ikke, til trods for, at den har en frihøjde, der er 1 cm højere end på Dusteren, den er på 22 cm, men den ser altså ikke ud som en offroader. Men den er givetvis god ude i terrænet. Jeg har ikke prøvet den med firehjulstræk. Til gengæld så har jeg kørt den her forhjulstrukne bil i temmelig meget regn. Det regnede indimellem lige i øjeblikket, det tørvejr, men det regnede og tordnede. Og så der fik den altså lov til ligesom at vise, hvad den kunne. Og det, jeg nok var mest overrasket ved, sådan rent køremæssigt, det var, at til trods for den forøgede frihøjde, til trods for, at den her bil også er udstyret med 19-tommer fælge og lavprofildæk, så er den gevaldigt komfortabel i affjedringen. Og det er altså også med til at gøre, at den har det gode vejgreb. Både hvis man kommer væk fra asfaltvejen, og hvis man kører rundt i regnvejr, eller for den sags skyld i snevejr, så er det altså godt at have en affjedring, der ikke er alt for hård. Men nu har jeg nævnt noget af udstyret. Jeg har nævnt panoramasoltaget. Jeg har også nævnt den der elektriske bagklap. Hvis vi ser på designet inde i bilen, så har vi altså her en meget tydelig 10-tommer skærm her i midterkonsollen. Og den er meget klar og tydelig, og det sætter jeg meget pris på. I særdeleshed, når lyset det sådan skifter udenfor, at, så får man altså stadigvæk et skarpt billede af, hvor man skal hen. Navigationen, den er også meget indlysende, meget logisk. Nogle gange kan den være en lille smule sen i det, men det kan have noget at gøre med forsyningen af de data, som navigationen skal bruge til at kunne vise vej. Den har trådløs telefonoplader, den har P-sensorer både foran og bag i, bakkamera, adaptiv fartpilot, der virker fremragende, den har elopvarmet og foldbare sidespejle, det er også en god idé, så når man efter en parkering er sikker på, at sidespejlen er der endnu, i hvert fald mere sikker, end man ellers ville være. Den har elektrisk parkeringsbremse, og så er der varme i forsæderne, men den har også varme i forruden. Og det var igen i det regnvejr, som jeg kørte i, en stor fordel, at forhudvarmen den kunne hjælpe til at fjerne duggen på forruden. At det ikke var noget ventilationsanlægget i sig selv skulle klare, men det kunne det nu så øvrigt også, men det er sådan en anden historie. Den har to-zone klimaanlæg i øvrigt, det vil sige, at der er altså mulighed for at regulere temperaturen i højre og venstre side. Men vi skal selvfølgelig ud og køre bilen. I skal også vide lidt mere om den, og det kan I høre noget mere om i det næste indslag her i Motorradioen. Og så skal jeg i al respekt for danske regler oplyse, at bilmærkets importør inviteret til præsentation og prøvekørsel af den omtalte bil, og i et vist omfang forestået udgifter til transport og hospitality. Hvis du vil se billeder, video og læse mere om den helt nye Dacia Bigster Hybrid, som lander hos de danske forhandlere sidste maj, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Honda, der er topaktuel med Danmarks premiere lige nu på Honda ZR-V og ny Honda HR-V. I det tidlige indslag her i Motorradioen fortalte jeg om den nye Dacia Bigster, og det har jeg også tænkt mig at fortsætte med. Jeg har været i området omkring Marseille i Sydfrankrig, området omkring Aix-en-Provence, og der er en god grund til, at Dacia præsenterer deres bil hernede, fordi udover at midt i tordenvejret var det selvfølgelig ikke så sjovt, men så har man altså lidt forårsklima hernede, men udover det, så er Dacia jo altså ejet af Renault, som er en fransk bilfabrik. Dacia produceres i Rumænien, men der er utrolig mange af de funktioner, som man ser i en Renault, som man også finder her i Dacia'en. Det gælder ikke mindst den digitale del af det, fordi selvfølgelig så er denne her Dacia altså også udstyret med en skærm på 10 tommer, som giver et klart billede. Ved siden af den har den så en holder til mobiltelefon, så hvis jeg vil bruge den navigation, jeg har i biltelefonen, så er muligheden altså til stede. Men derudover har den en række af de her tangenter. Hvis jeg skal justere temperaturen op og ned, det kan man altså gøre i begge sider, den har 2-zone klimaanlæg. Hvis jeg skal gøre det, så gør jeg det ved hjælp af knapper, ikke ved hjælp af, at jeg skal ind i en eller anden menu inde på skærmen, som hvis det er koldt i vejret, så kan det være, at jeg sidder med mine hands på og ikke kan få det til at virke. Her der kan jeg altså bruge nogle betjeningsknapper, blæseren, bagrudedefrosteren og andre de her klimamæssige ting styres fra nogle paler i midterkonsollen. Det sætter jeg pris på. Det betyder ikke, at bilen ikke er connectet, og betyder heller ikke, at jeg ikke kan connecte temmelig meget til den, fordi jeg har både et 12 volt udtag, og jeg har USB-C udtag, og samtidig så har jeg sådan noget praktik, som altså er, hvornår man sidst set det, nede bag til bagagerummet, der sidder Doncraften monteret ude i venstre side, lige bag hjulkassen. Det vil sige, at hvis jeg får brug for den Doncraft, så skal jeg ikke først tømme bagagerummet for at få fat i den. Jeg kan bare tage den, den sidder der, hvor jeg skal bruge den, og nede under bagagerumsbunden, der ligger der et nødreservehjul, og så kan jeg jo sætte det på. Og lige præcis den tanke at køre ud i naturen, ud sådan lidt væk fra alfarvej, og så punktere bilen, og så man opdager, at det der nødkit, som skal blæse luft i hjulet, jo måske ikke helt fungerer på den måde, som man havde sat næsen op efter. Der er det altså rart, at man bare lige kan skifte et hjul på en bil. Jeg sætter stadigvæk meget pris på reservehjul. Men vi skal også lige ud og køre bilen, og jeg befinder mig som sagt i Frankrig. Der kører en masse biler rundt derude på vejen. De har stort set alle sammen benzinmotorer eller dieselmotorer. Det har denne her sådan set også. Jeg er ikke en dieselmotor, men den har en hybridmotor, en 1,8 liters benzinmotor, der ikke har nogen turbolader, og så har den to elmotorer på et par 50 hestekræfter. Tilsammen så har jeg 155 hestekræfter til min rådighed, når jeg kører. Og hvor hurtigt den kører til 100 km i timen, og hvilken topfart den har, det har jeg ikke kunnet læse nogen steder, og jeg har egentlig ikke rigtig praktiseret det, fordi det er ikke så meget det, det drejer sig om. Det drejer sig om, det er, har jeg en harmonisk kørsel, har jeg en harmonisk oplevelse, når jeg kører bilen. Ja, jeg skal lige få jer til, at brændstofforbruget det ligger altså på den gode side af de 20 km på literen, så den er ikke særlig forurenende, og hvis man så oven i købet kører med e-fuel, jamen, så er den jo nul forurenende, hvad CO2 angår i hvert fald. Men man sætter bare i gear, man trækker en gearvælger hen i D, og så er jeg i stand til at køre. En af de ting, man jo altså her i radioen kan lægge mærke til, det er, hvor utrolig lydløs bilen den er. Og det er noget af det, man også har arbejdet meget med hos Dacia, at gøre ruderne ikke mindst lydisolerende, gøre dem tykkere simpelthen, og dermed holde lyden udefra, og dermed så altså også vindsuser osv., og holde det nede. Og dermed så opnår man altså en glimrende komfortabel, lydmæssigt i hvert fald komfortabel kørsel. Og så var der det der med affjedringen, fordi jeg var inde på, at den har den der forøget frihøjde. 22 cm er temmelig meget at have fra bilen og ned til vejen. de der 22 cm ville man jo normalt i en bil være nødt til at stramme op, simpelthen for at stabilisere bilen. Men der har man altså formået i det her tilfælde at undgå at gøre det, simpelthen fordi sådan en Dacia jo altså ikke er så tung. Jeg har ikke den præcise vægt lige ved hånden, men den er ikke så tung, som den ville være, hvis den eksempelvis var en elbil. Men den er jo altså lidt elektrisk, og der kunne I måske lige høre benzinmotoren, den sådan kom lidt op i omdrejninger. Og det er fordi noget af det, som den også benytter de der elektromotorer til, som den er forsynet med, det er at lade strøm på et lille batteri, og det lille batteri hjælper altså så også med at drive bilen, og det er altså med til at give den der gode brændstoføkonomi. Jeg har egentlig altid godt kunne lide Dacia-konceptet. De laver det, som der er nogen i Danmark, der kalder no bullshit cars. Altså, det var det, som Dusteren ligesom blev kaldt for. Altså, der er ikke noget af alt det der pjat rundt omkring. Der er det, der skal bruges for at kunne få en bil til at køre rigtigt. Og den har man altså i Bigsteren forbedret og fornyet på en sådan måde, så man egentlig har bragt den op i en højere klasse. Hvis man skal sammenligne en Bigster med en bil, jamen, så kan man jo sammenligne den med en af bilerne i Renault-gruppen. Og nej, det vil jeg slet ikke gøre, fordi Renault de går jo lidt en anden vej. De er meget mere elektrificeret, men de har altså også en anden tilgang til både design og til den måde, hvorpå at bilerne fungerer. Så Renault er altså stadigvæk sådan lige et skridt over Dacia, men det er altså der, hvor at, hvis ikke jeg vidste, at det her det var en Dacia, men bare satte mig ind og kørte bilen, så vil jeg sige, det er da egentlig en ganske fin bil. Den har jeg ikke noget at sætte en finger på, og det har jeg rent faktisk ikke, så hermed at det er altså sagt. Dermed ikke flere ord om Dacia Bigster optaget i Provence i det sydlige Frankrig, hvor de første internationale prøvekørsler fandt sted. Men efter at have studeret specifikationer og andet materiale efter optagelserne dernede, er det måske lige værd at nævne, at Dacia Bigster, som lander på det danske marked sidste maj, er prissat til 340.000 kroner for den billigste version. De danske priser er selvfølgelig inklusive et klækkeligt tilskud til driften af den danske stat, for det er jo kun fuldt elektriske biler, der er afgiftsfritaget herhjemme. Og så var jeg i tvivl om bilens præstationsformåen sådan helt specifikt, og må indrømme, at jeg snakkede lidt udenom. Men ifølge specifikationerne kan Dacia Bigster accelerere fra 0 til 100 km i timen på 9,7 sekunder, og topfarten er 180 km i timen. Men som jeg også nævnte i den sammenhæng, er der andre egenskaber, der er vigtige ved Dacia Bigster, blandt andet vægten, og den er virkelig lav. En Dacia Bigster vejer officielt 1419 kilo, og det er en væsentlig grund til, at den føles så agil gennem kurverne. Og så må den i øvrigt trække en anhænger på 1000 kilo. Dermed slut på snakken om den nye Bigster, men jeg skal da også lige i respekt for danske regler oplyse, at bilmærkets importør er inviteret til præsentation og prøvekørsel af bilen og i et vist omfang forestået udgifter til transport og hospitality. Hvis du vil se billeder, videoer og læse mere om den helt nye Dacia Bigster, som altså lander hos de danske forhandlere sidste maj, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel 1.dk præsenterer sig Honda, der er topaktuel med Danmarks premiere lige nu på Honda ZR-V og ny Honda HR-V. Foreningen Danske Motorjournalister kårer hvert år Årets Bil i Danmark, som har direkte fokus på personbiler. Men der er en verden til forskel på personbiler og varebiler, selvom de til daglig færdes på de samme veje rundt om i landet. Derfor kårer foreningen også Årets Varebil, og i år er de tre nominerede blevet til 5. Det er i øvrigt lidt en sandhed med modifikationer at tale om i år, for i 2024 fandt kåringen ikke sted, simpelthen fordi der ikke var kommet tilstrækkeligt mange nye varebiler på markedet til, at det ville give mening. Varebiler har også en noget anden livscyklus end personbiler. Derfor er Årets Varebil 2025 en slags opsamling, også på biler, der har lidt mere end et år på banen. I år kandiderede i alt 12 modeller til titlen, og ud af de 12 skulle 3 nomineres. De 3 blev imidlertid til 5, fordi 2 af de 3 nominerede var tvillingepar, som er kommet på markedet for nylig. De 2 tvillingepar er Renault Master og Nissan Interstar, der deler teknik og i øvrigt er skabt inden for rammerne af samme koncernalliance, samt Ford Transit og Volkswagen Transporter, hvor sidstnævnte er kreeret på samme teknik, som findes i Transiten. Den sidste af de 3 nominerede var Toyota Prius Max. De øvrige kandidater var i øvrigt Land Rover Defender, som nu kan få som fabriksbygget van, der ikke fordrer en ombygning for at have gavn af de fordelagtige danske afgiftsregler for biler på gule nummerplader. Det var Toyota Proace City, Toyota Proace, Ford Transit Connect, Iveco Daily, Mercedes E-Sprinter samt den usædvanlige Ineos Granadia, som er inspireret af den oprindelige Land Rover Defender. Jeg selv er ikke bare med i Årets Biljuryen, men også i juryen på i alt 7 personer, der kårer Årets Varebil. Og vi lagde ud på samme måde som for Årets Bilkåringen, med en opdateringstest, kan man kalde det, af de 12 kandidater. Testen fandt sted omkring Roskilde og også på FDM's prøveanlæg Sjællandsringen, og derpå valgte vi så på helt demokratisk vis de 3 nominerede biler, der altså blev til 5. Siden gik turen så til transportmessen i Messecenter Herning, hvor jeg selv havde fornøjelsen, også som bestyrelsesmedlem i Danske Motorjournalister, at kåre vinderen og overrække diplomet til det varebilsmærke, der er juryen anset for at være den værdige modtager af ærestitlen Årets Varebil. Hvert jurymedlem havde 10 point til fordeling på de tre bilmærker. Alle pointene skulle bruges, og ingen bil måtte få det samme antal point. Det er i princippet det samme system, som vi benytter i forbindelse med kåringen af årets bil. Der er ingen kriterier, for vi må ikke glemme, at det er en journalistisk jury, og det er også individuelle, subjektive kriterier, vi lægger til grund for vores vurdering. Hvis der var præcis tekniske kriterier, så kunne man bare lave et skema og sætte en masse krydser, men tiluddelingen er præcis som hvis man læser biltest, ser testvideoer eller for mit vedkommende også hører testen i radioen. Og den forskellighed skal også være til stede, når det gælder journalisternes ærestitel. Og hvem var det så, der blev årets varebil 2025? Jo, det blev et tvillingpar, nemlig Renault Master og Nissan Interstar, der fik tildelt titlen. Nummer to blev det andet nominerede tvillingepar, Ford Transit og Volkswagen Transporter, og dermed blev den store Toyota Pro S Max altså nummer tre. Med de ord er det slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den nye store Audi A5 i stationcar-versionen. Vi skal også høre om nye elbiler fra Toyota og meget andet. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder, videoer og læse mere, og meget af det du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formel-e.dk. Motorsiden.dk og Formel E.dk præsenterer sig Honda, der er topaktuel med Danmarks premiere lige nu på Honda ZR-V og ny Honda HR-V.